Hvernig gekk að selja framleiðsluna á fyrstu árunum?
Þetta var á stríðsárunum, þá gekk það vel. Og grænmetið var, grænmetið seldi gegnum sölufélag garðyrkjumanna, það var búið að stofna það. En þegar ég fer í blóminn, þá seldi ég alla mína framleiðslu gegnum blóm og ávexti. Ég gerði það alveg fram með 1960 og eitthvað í manna. Hvernig fór ég sjölu fyrir blómvistuðina?
63.
Sjöli gegnum blóm og ávexti til 63. En þar áður voru nokkur framleiðandi sem höfðu myndað sér hvergerði samtök sem heitir Blómamiðstöðin. En ég gekk ekki í það strax, heldur, því segi 63 líklega.
Ég hefur ekki neysla á þessum framleiðsluvörum eins og tómatum, gúrkum og öðru, hefur hún ekki aukist stórlega núna, seinni árum?
Jú, hún hefur gert það, það er geysileg framleiðslu aukning og líka sölu aukning. Einhvern veginn er hann svo við samt að markaðurinn er mettaður flesta tíma á árinu.
Hann er svo fljótur að fyllast markaðurinn.
Við um kannski.
En hvað má segja um blómin?
Já, voru tveggja, sko. Hann er mettaður megnir á árinu, sko. En þetta hefur gengið vel undanfarin ár.
Er kannski ekki beinlegin sagt að tala um offramleiðslu?
Jú, alltaf á vissum tímum. Þetta er vara sem ekki geymist og verður alltaf offramleiðslu á vissum tímum.